Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom posjećamo i pamtimo na ovogodišnjeg laureata Andrićeve nagrade Vladimira Kecmanovića, jedne od najuglednijih nagrada u našem dinamičnom književnom životu. Na početku književni kritičar Mihajlo Pantić govori o značaju nagrade te o estetičkim referencama koje bi moralo da potvrdi nagrađeno djelo, priča ili knjiga priča. Pantić je nekoliko puta bio i član žirija Andrićeve nagrade.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, jer kada pogledate spisak dobitnika Andrićeve nagrade, vi u stvari vidite da gledate kronologiju istorije, priče i pripovedanja na srpskom jeziku od vremena njenog ustanovljenja do danas i manje više nema ni jednog pisca, značajnog pripovedača, naravno starijih generacija, koji tu nagradu nije dobio, izuzimajući Borislava Pekića, koji inače nije bio, da kažem, pripovedač po osnovnoj vokaciji, ali je imao jednu ingenioznu knjigu Novi Jerusalim. Međutim, te godine eto se desilo tako da je Pekić nije dobio tu nagradu, ali kako god, to je nagrada koja obavezuje u svakom smislu te reči i takođe ta nagrada već svojim profilom, svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode. Ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem u najšire mogućem smislu. Ona također treba da označi nešto što bismo mogli nazvati dominantom aktuelnog pripovedanja, što je svakom ko radi u tom žiriju najteže. Odgovornosti prema Andrićevoj zadužbini, koja se faktički stara o delu Ive Andrića, koja je ustanovljenjem te nagrade koja nosi Andrićevo ime na neki način podigla kriterijume na najviši mogući nivo i u izvesnom smislu se sa onom tradicijom i spiskom imena koje stoje u nizu dobitnika Andrićeve nagrade uspostavila kao najvažnija nagrada za temeljni žanr naše nacionalne književnosti. I treća odgovornost je bila odgovornost prema savremenoj pripovedačkoj, umjetnosti. Jedno pitanje koje je trebalo posebno prodiskutovati o činjenici da se Andrićeva nagrada do sada u većini slučajeva, naglašavam, nije dodeljivala piscima prve ili druge knjige pripovedaka, nego se dodeljivala piscima čiji je autorski opus već uveliko formiran, formulisan. Evo, reći ću Aleksandar Tišma, reći ću Dragoslav Mihajlović, reći ću Milorad Pavić, reći ću David Albahari. Faktički nema te velikog srpskog savremenog pripovedača, izuzimajući Borislava Pekića, koji nije dobio tu nagradu, i svi su oni dobijali tu nagradu u trenutku kada su bili ili u nekakvom svom književnom zenitu ili su već iza sebe imali opus koji je javno verifikovan i kod kritike i kod publike. Žiri je jednoglasno zauzeo stav da Andrićeva nagrada se ne dodeljuje kao nagrada koja podstiče autore i učvršćuje njihovu afirmaciju, da to tako formulišu, nego kao nagrada koja onako neopozivo verifikuje nečiju vrednost zašto se dakle treba kvalifikovati dubinom, snagom, širinom, zanimljivošću, intrigantnošću, pre svega pripovedačkog opusa. Generalno gledano, Andrićeva nagrada je nagrada koja obavezuje i instituciju koja je dodeljuje, koja obavezuje i članove žirija i možda na prvom mjestu obavezuje pisca koji su je dobili. Kad dobijete tu nagradu, onda ste na neki način ušli u jedan niz ljudi koji su eto tako ozračeni senkom velikoga imena i onda posle toga ne možete ići ispod crte.
Književnik Vladimir Kecmanović je dobitnik tri nagrade imenom našeg Nobelovca. Nagradu Ivo Andrić za priču predratnog sarajevskog oslobođenja, nagradu Ivo Andrić za roman Osama najbolji u Srbiji i Republici Srpskoj Andrićevog instituta za književnost, te Andrićevu nagradu Beogradske zadužbine Ivi Andrića. Kecmanović podsjeća na prvu nagradu oslobođenja i govori kratki fragment iz nagrađene priče Ratne igre.
Znači, uz brojne razloge zbog kojih me raduje što sam dobio Andrićevu nagradu, izdvojio bih jedan, a to je što je prva nagrada koju sam dobio također nosila ime Ive Andrića. To je bila nagrada na anonimnom konkursu Lista oslobođenje 90. godine. Sada ću pročitati kratak odlomak iz nagrađene priče. Potpukovnik Slobodan spustio je pogled. Momci za stolom ispred krčme počeli su da nazdravljaju. Odvjetnik i arhitekta su zagrljeni sa podignutim čašama, ušli u krčmu i prišli potpukovnikovom stolu. Kolonelo, not hard feelings, rekao je odvjetnik. 100 godina, generale, rekao je arhitekt. Potpukovnik je bezvoljno podigao čašu. Nazdravljujem je neustajući. Živeli, promrljao je tiho. A pošto su mu okrenuli leđa, još tiše sebi u nedra. Jebo vas onaj koji vam je ukinuo vojni rok. We'll be right back.
Ovogodišnji laureat Andrićeve nagrade je dakle Vladimir Kecmanović za priču Ratne igre iz knjige priča pod naslovom Kao u sobi sa ogledalima. Najznačajnije akcente sa čina proglašenja dobitnika ugledne nagrade Marica Lalović je, da tako kažemo, svela u radiotonsku priču.
Dodjeljujući nagradu, predsjednik žirija Aleksandar Jovanović izjavio je da se žiri odlučio za Kecmanovića uz obrazloženje da je pisac grotekstno-ironijski, sagledavajući neposrednu stvarnost, uspio da izgradi književno-umjetnički uvjerljivu sliku našeg dramatičnog doba u kojem se gubi razlika između igre i taktike.
U užem izboru bile su Branko Andžić, Veliko spremanje, Agora Zrenjanin, Vladimir Kecmanović, normalno, pripovjetka Ratne igre, iz zbirke Kao u sobi sa ogledalima, Laguna Beograd, Veselin Marković, Prošlost nikad ne prođe, Arhipelag Beograd, Darko Tuševljaković, Naknadne istine, Arhipelag Beograd. Pripovjetka Ratne igre, kao i većina priča u Kecmanovićevoj knjizi, donosi naročit iskošen pogled na najnovije sukobe i nesaglasnosti u odnosima razumevanja nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru.
Kontekst vrednovanja za ovu nagradu nije širok diskurs srpske književnosti, već je to izbor između rukopisa prispjelih na konkurs koji zadužbina Ivo Andrić svake godine raspisuje, kaže u svom obrazloženju član žirije književni kritičar Petar Vr. Butina.
Nismo nikada imali ovako dugo žiriranje, što je s jedne strane pokazalo da je produkcija bila s jedne strane dosta bogata, s druge strane dosta kontradiktorna, a sa treće strane smo zaista htjeli da nagradimo ono što je najbolje i ono što će sve ono što Andrićeva nagrada u sebi ili sobom simbolizuje i nosi i sve one prethodne odluke da prosto budu jedan kontinuitet i jedan kvalitativni kontekst koji je nama vrlo blizak i pre svega u mnogo čemu i u estetskom i etičkom smislu obavezujući.
Mileta Čimović-Ivkov kao član žirije povukao je paralelu između dvije knjige koje su, moglo bi se reći, bile u samom finalu za nagradu.
U najužem izboru našle su se dve knjige, pri dva pisca, dve pripovetke. Jedan je Darko Tuševljaković, drugi je Vladimir Kecmanović. Sticajem okolnosti, književni svet jednog i drugog, u znatnoj meri strana je to reč, ali je uputna, korespondiraju sa književnim svetom Ive Andrić. Obojica od ovih pisaca rođeni su u Bosni i pre ili posle rat, dakle u vezi sa sukobima, koji su inače uvedeni u samu tematsku osnovu njihovih priča i romana, oni su se našli sa ove strane Drine u Beogradu. To su pisci koji iz sopstvenog iskustva pišu priče u čiji su tematskoj osnovi rat, sukobi u Bosni i Hercegovini i ratne igre, kako ih glasi naslov nagrađene priče na Balkanu. Prirodno je da oni kao relativno mlađi ljudi tome stvaralački pristupaju sa dosta, kako piše u obrazloženju, ironijskog, grotesknog, čak i apsurdnog načina oblikovanja pripovedne situacije. Jedan i drugi su se u tome pokazali kao majstori, da baš atmosferu i pripovednu situaciju veoma sugestivno predstave. U priči koja je najviše zavredila našu pažnju, Drina bez filtera Darka Tuševljakovića, pripoveda se jednim delom i o odlasku iz zemlje mladih ljudi. To je i danas više nego aktualna tema. Kada ovo govorim, ja hoću da vam ukažem jedno šire tematsko polje. Da smo se mi, tako se pokazalo, ove godine i ovoga puta zanimali onim modelima proznog govora koji su zasnovani na slikama neposredne tragičke stvarnosti i ličnom iskustvu onih koji ih oblikuju. Tako se pokazalo, nije u tome bilo s početka svesne namere, ali se izbor ka tome profilisao i najposle tako izrazio kroz ova dva pisca i njihove knjige koje smo uveli u sami izbor, da smo se zanimali slikama neposredne stvarnosti onako kako su one književno-umetnički uspjelo i značajski puno važno predstavile, prelomile kroz vizije izabranih autora, Tuševljakovića i Kecmanovića. Za samo Kecmanovića, valja i to reći, uvek kada se odlučuje, tako će biti valjda i kod vas, u podsvesti imate ono što se zove minulim radom, njegovim ostvarenim delom. Često se to ljudima u žiriju, kada donesu odluku, prebacuje. Pa se kaže, lako je izabrati dobrog, jer se on više puta potvrđivao. A na drugoj strani, to je i izazov. Treba ponovo naći opravdanje za ono što je ranije nekog pisca predstavilo kao dobrog i povlastilo i podarilo nekom od relevantnih nagrada. Vladimir Kecmanović je pisac, sad to možemo reći, srednje generacije, koji je donao jedan poseban, prepoznatljiv književni svet. Taj svet je blizak Andrićevom svetu. To je bosanski Karakazan. Sam Andrić nije voleo taj izraz, ali mi smo ustalili da ga upotrebljavamo. I doneo je i poseban način na koji on oblikuje svoj prozni opis. Znate već, onaj redukovani njegov opis koji je jedan od kritičara nazvao ne bez ironije, a mi smo to preuzeli enter stil. Ovoga puta pokazalo se da je to imalo kod nas neku vrstu prođe.
Sam autor napominje da mu je prva nagrada još u detinjstvu nosila ime Ive Andrića, da mu je ovo treća nagrada koja nosi ime ovog velikog pisca, te da je kroz svoje rukopise uvidio koliko se djelo našeg Nobelovca upliče u njegove rukopise.
Ja do romana Top je bio vreo nisam imao pred očima Andrića kao neposredan direktan uzor. Naravno sam čitao kao i svi njegovo delo i da je verovatno nesvesno on bio prisutan, ali ja ga među uzorima nisam imao na umu. Tek posle romana Top je bio vreo, nisam ga čak imao direktno na umu dok sam pisao Top, ali tek posle njega kada su počele kritika i ljudi koji čitaju poređenje nužno zbog toga što se roman dešava u Sarajevu i u Bosni sa onim što je napisao Andrić, postao sam svestan da u stvari taj roman ne bi mogao da postoji, barem takav kakav je napisan, da iza njega ne postoji delo Ive Andrića, u najmanju ruku zato što mnoge stvari nisam imao potrebu da objašnjavam, jer sam nalazio da ih je Andrićev opus objasnio pre me. Od tada sam Andrićevog utisa i tekako svestan i napisao sam i priče i knjige koje direktno referišu na Ivu Andrića. Tako da, po ome što sam do sada napisao, zaista ispada da je Andrić najznačajniji pisac u mom opisu.
Književnost koju pišem najviše oblikuju savremene teme, teme koje živimo, kaže Kecmanović i potvrđuje da je takva i knjiga priča kao u sobi sa ogledalima.
Priča ratne igre je na neki način, pošto u zbirci kao u sobi sa ogledalima postoji nekoliko tematskih celina. Ona pripada jednoj celini sa još dve priče, Zli vojnik Matijaž i priči Rilex. Ona je zapravo neko finale priče o onome što se na ovim prostorima desilo 90. godina. Sa pričom Zli vojnik Matijaž počinje priča o ratovima 90. Priča Rilex prati direktne posljedice koje su ti ratovi imali na one koji su njima, recimo, kažemo, učestvovali. Dok priča ratne igre karakteristična je za ovaj period posttraumatski u kome živimo i u kome se ono pretvara farsu ili ti burlesku. U toj priči oficir JNA koji je prošao ratove, koji je penzionisan i koji je došao na rub egzistencije, sada za život zarađuje tako što imućim ljudima koji se igraju rata svoju vojnu karijeru stavlja na raspolaganje i glumi pukovnika.
Nagrada zadužbine Ivo Andrić, koja se dodjeljuje testamentarno po želji samog pisca, sastoji se od povelje i novčanog iznosa i dobitniku će biti uručena 10. oktobra na dan rođenja našeg Nobelovca na prigodnoj svečanosti u zadužbini.
U Andrićevoj zadužbini uručena je Andrićeva nagrada Vladimiru Kecmanoviću za priču ratne igre objavljene u zbirci kao u sobi sa ogledalima u izdanju Lagune. Svečanom činu dodjele nagrade prisustvovala je Teodora Vranješ.
Nagrađena pripovjetka Ratne igre donosi naročit iskošen pogled na najnovije sukobe i nesaglasnosti u odnosima razumijevanja nacionalnih identiteta na balkanskom prostoru, navodi se u obrazloženju žirija. Groteskno ironijski sagledavajući neposrednu stvarnost, autor je uspio da izgradi književno-umjetnički uvjerljivu sliku našeg protivriječnog i dramatičnog doba u kojem se gubi razlika između igre i tragike. Uz malo slobode, Vladimir Kecmanović se modernim književnim postupkom potvrđuje kao moderan realistički pisac, kaže predsjednik žirija Aleksandar Jovanović. Kada je u pitanju priča o identitetima i kada je pisac sa prostora Bosne, onda smo već htjeli ne htjeli u predvorju ili čak u radnoj sobi našeg Nobelovca, ističe Jovanović.
Izdvojena Andrićevom nagradom, priča Vladimira Kecmanovića u zbirci čiji naslov imenuje ne samo prostor, nego i prozni postupak, u ispraznom i beznačajnom događaju vidjela je duboku i ponornu sliku današnjeg sveta, banalnu i zastrašujuću u isti mah.
Nadam se da smo žiri svojom odlukom, a ja svojim djelom, dokazali kako je i u kolonizovanoj zemlji moguće ostati duhom nekolonizovan. Ako sam u zabludi, onda smo džaba krečili, poručio je u prigodnoj besjedi nagrađeni pisac. Andrićevog uticaja Vladimir Kecmanović postao je svjestan tek poslije romana Top je bio vreo, kada je shvatio da mu je djelo našeg Nobelovca kao podtekst i kao podrška bilo neophodno.
Posle toga sam pokušao da mu taj duh vratim kroz roman Osama, koji predstavlja jednu vrstu polemike sa njegovom Prokletom Avlijom, i kroz roman Tajna Božija, koji sam pisao zajedno s Dejanom Slikovićem, a koji prati njegov boravak diplomatski u Hitlerovom Berlinu. Ima ga još nekim pričama i, kako bi rekao, kada se sve to sabere, može se reći da od svih pisaca Andrić u mom delu najprisutniji.
Andrićeva nagrada dodjeljuje se od 1975. godine na osnovu Piščeve testamentarne volje, a uručuje se u zadužbini Ive Andrića na dan Piščevog rođenja.
Nagrađeni roman Osama, svojevrsna fusnota Andrićeve Proklete avlije. O tome govori autor Vladimir Kecmanović, a o romaneskim vrijednostima Osame govori književni kritičar Jovan Delić, član žirija za nagradu Ivo Andrić Instituta za književnost u Andrićgradu.
Meni je na jednom nivou bilo zanimljivo pitanje kako bi izgledala Prokleta avlija današnjeg vremena. Pa je na tom nivou to replika Andrića. U današnje vrijeme, kad živimo u tome što zovu globalno selo, Prokleta avlija je ceo svijet. A Bosna kao jedan deo tog svijeta koji je posebno nesrećan i koji je posebno izložen bio od 90-ih pa sve do dan danas tim monstruoznim mehanizmima funkcionisanja globalne Prokleta avlije, jeste jako zanimljivo mjesto, jedan od epicentara da se progovori o toj temi.
Na pragu romana Osama Vladimira Kecmanovića stoji jedna rečenica pjesnika Skendera Kulenovića. Kako li daljina svemu dadne ljepotu? U toj daljini i tuđini, u Njujorku, u jednoj tamošnjoj balijskoj krčmi, sreli su se vremešni bosanski musliman, koga ironično zovu pisac, zbog pripovjedačkog dara i nagona za pripovjedanjem i zbog čitalačke strasti, i znatno mlađi vlaški pisac, koji je tu još prije tri dana, još svega tri dana. U ta tri dana musliman pričalo mora da sažme svoju priču, a vlaški pisac da je zapiše. Tako je musliman pisac koji sebe doživljava kao dvojnik Andrićevog Haima iz Proklete Avlije, dobio funkciju kazivača i naratora, a vlaški pisac strpljivog slušalca i zapisivača. U toj daljini i tuđini jedan drugom su, zahvaljujući gle čuda istom jeziku, najbliži na svijetu, pa će kazivač reći, iako, kako mu je vlaški pisac bliži nego braća Arapi, iako bi mu možda i on i Mehandžija Mustafa posigurno uzrat otkinuli glavu. Daljina i tuđina mijenjaju pogled na ljude i na svijet i naravno pozicije emigranta. Narator ima svoju poetiku sistematizovanu u četiri tačke koja je i poetika ovog romana, uprošćeno govoreći. Prvo, slušati ljude šta pričaju. Ljudi govore, rekao bi Rastko Petrović. Potom, praviš selekciju između onoga što si čuo, odabirajući ono što je vrijedno za pamćenje. Treće, zatim od zapamćenog slažeš kockice za svoj pripovjedački mozaik. Na kraju zapisuješ. E to četvrto radi vlaški pisac. Stvorena je iluzija živog usmenog kazivanja, pripovjedanja, pri čemu se insistira na prisustvu slušalca, zapisivača, koji uredno naručuje i plaća pivu i umije da sluša ne prekidajući, već samo usmjeravajući kazivača. Govor je naravno saobražen sa likom kazivača, naratora. To je govor muslimanske bosanske čaršije, svojevrsni sleng, svakako substandard. Već potom je Kecmanovićev narator srodan narativu Dragoslava Mihajlovića, odnosno romanu Kad su cvetale tikve. Svako priča svoje jade i svoju nesreću i svoje emigrantske pozicije. Svakako to je sleng, da je sleng različit, ali mu je funkcija vrlo srodna. Kecmanovićev narator manje priča o sebi, a više o drugome. To je kazivanje o zasad posljednjem građanskom ratu u Bosni i Hercegovini, ali i priča o propasti jedne begovske porodice, o mržnji i ženama kojima su povezani Murat i Munir i koja će se završiti gašenje Muratove loze i propašću Munirove moći. Negdje oko sredine knjige pa do kraja, u središte pažnje dolazi Muratov sin Bajazit, Baja ili Bajo, koga je rodila Vlahinja Milica, mladić izuzetne ljepote i osjetljivosti, koji će se poslije očeve smrti identifikovati sa Osamom Bin Ladenom, princom prinčevske krvi. Tako će on nositi Osamu u grudima, na srcu i uputiti kazivača na Andrićevu knjigu nad knjigama na Prokletu Avliju, koja se očevidno nalazi u podtekstu Kecmanovićevog romana. Kao što je Ćamil sin Turčina i Grkinje, tako je i Bajo, Bajazit, sin Milice i Murata. Imena naravno nijesu slučajna, već asociraju na srpsko-tursku istoriju. Niti je Bajo replika Ćamilova, niti je Osama replika Proklete ove Avlije. Zna Kecmanović da bi to bilo bio besmislen posao. Ali relacije jesu dragocjene u priči o vrelim mržnjama, vrelim mozgovima i u zavrelom ludilu koje iz daljine dobija neku svoju jezivu ljepotu, iako se sasvim iznutra razobličava. Kecmanoviću je pošlo za rukom da opet napiše knjigu koja će se čitati, koja se već čita i koja će se vjerovatno prevoditi. Bečković bi rekao, nisi ti više mali Vladimire Kecmanoviću otkako je opalio onaj vreli top.
Ivo Andrić i njegovo djelo inspirativno su u primisli ili indirektno djelovali na literarni angažman Vladimira Kecmanovića. Kecmanović govori o toj oslobađajućoj energiji inspiracije koja je kreativnim pečatom ovjerila i roman Kajinov ožiljak, pisan u dvije ruke sa Dejanom Stojiljkovićem.
Ja do romana Top je bio vreo nisam imao pred očima Andrića kao neposredan direktan uzor. Naravno sam čitao kao i svi njegovo delo i da je vjerovatno nesvesno bio prisutan, ali ja ga među uzorima nisam imao na umu. Tek posle romana Top je bio vreo, nisam ga čak imao direktno na umu dok sam pisao Top, ali tek posle njega kada su počele kritika i ljudi koji čitaju poređenje nužna zbog toga što se roman dešava u Sarajevu i u Bosni sa onim što je napisao Andrić, postao sam svestan da u stvari taj roman ne bi mogao da postoji, barem takav kakav je napisan, da iza njega ne postoji delo Ive Andrića, u najmanju ruku zato što mnoge stvari nisam imao potrebu da objašnjavam, jer sam nalazio da ih je Andrićev opus objasnio pre me. Od tada sam Andrićevog utjecaja itekako svestan i napisao sam i priče i knjige koje direktno referišu na Ivo Andrića. Tako da u ovome što sam do sada napisao, zaista ispada da je Andrić najznačajniji pisac u mom opusu. Priča Ratne igre je na neki način, pošto u zbirci kao u sobi sa ogledalima postoji nekoliko tematskih celina. Ona pripada jednoj celini sa još dve priče, Zli vojnik Matijaž i priči Relax. Ona je zapravo neko finale priče o onome što se na ovim prostorima desilo 90. godina. Sa pričom Zli vojnik Matijaž počinje priča o ratovima 90-ih. Priča Relax prati direktne posljedice koje su ti ratovi imali na one koji su njima, recimo, kažemo, učestvovali. Dok priča Ratne igre karakteristična je za ovaj period posttraumatski u kome živimo i u kome se ono pretvara farsu ili ti burlesku. U kojoj, u toj priči, oficir JNA koji je prošao ratove, koji je penzionisan i koji je došao na rub egzistencije, sada za život zarađuje tako što imućim ljudima koji se igraju rata svoju vojnu karijeru stavlja na raspolaganje i glumi pukovnika.
To je Dejanova ideja da radimo. Kada mi on predložio da to radimo i kad mi on rekao šta misliš da uradimo zajedno Andrića u Berlinu, prvo bilo mi jasno da je to zanimljiva jako tema sama po sebi, a odmah mi je palo na pamet, pošto i njegov je bio predlog, a i jeste dobro da takva knjiga ima formu trilera, barem na onom površinskom nivou. Palo mi na pamet da zbog te Proklete avlije koje mi inače bilo u glavi, da smestimo Karađoza, glavnog, jednog od glavnih junaka Proklete avlije, da ga smestimo u Hitlerov Berlin. Pošto nekako Hitlerov Berlin jeste zgodno mjesto za da Karađoz pokaže sve svoje potencijale. I onda sam mu predložio, pošto je Dejan inače majstor rekonstrukcije epohe, da taj deo koji je faktografski bude njegov, a da ja u to ubacim priču o Karađozu koji se tu pojavio, o telovljenju Karađoza i liku koji bi zaista mogao biti prototip Karađoza iz Proklete avlije. Sad, istorijska je činjenica, barem po Andrićevim svjedočenjima, da je on prvu verziju Proklete avlije napisao još 36. godine. Tako da nije mogao biti to prvi Karađoz kog on vidi, ali smo onda sam dao hipotezu da je ovaj lik, da je tu rekao pa ovo je otelovljenje onoga o čemu sam pisao pre nekoliko godina i da je onda ta poznanstvo s njim dalje utjecalo na transformaciju tog lika sve do 56. kada je Prokleta avlija izašao. Još jedna bitna ličnost, pored njega pukovnik Vauhnik koji je bio vojni ataše i koji je bio zapravo obavještajac vrhunski naš, u kojem ima cijelo jedno poglavlje, Hitlerov šef kontraobavještajne službe, Walter Schellenberg, je čitao jedno poglavlje svojih memoara posvetio Vauhniku, koji je preko ljubavnih veza sa ženama visokih nacista dolazio do neverovatnih podataka. I Vauhnik je zaista znao za to i obavestio i Andrića i oni su poslali depešu u Beograd. Međutim, dok smo pisali knjigu, još uvijek je, kako bi rekao, kod istoričara, dominantan bio taj stav, da su oni poslali, a da u Beogradu se niko na to nije osvrnuo. Tek negde pred kraj našeg rada na ovome izašao intervju s jednim nemačkim istoričarom, mladim, koji upravo se bavio tim događajima i koji je utvrdio. Njegova teza je da je ipak su Nemci uspeli da presretno i da Depeša nije stigla u Beograd. Tako da smo to morali na kraju da ostavimo otvoreno. Pitanje da li je stigla ili ne. Datum jesu znali, jesu ga poslali u Beograd. Da li je Depeša stigla ili nije to. Zato što se Kajnov ožiljak se zove u romanu zbirka poezije tog čoveka, nemačkog naciste rođenog u Bosni, na koju Andrić nailazi na zgarištu u Berlinu prilikom paljenja Kinga i ona ga postiče da počne istražuje ko je taj čovek. Nemac rođen u Bosni koji završava na Paljevini i za koga onda utvrđuje da je bio nacista, strada u noći dugih noževa, onda dalje istražuje i to istraživanje ga dovodi do poznanstva sa tim Karadžozom i čitavom tom pričom. E sad, zašto su Kajnov ožiljak, zašto se zove ta zbirka Kajnov ožiljak, pošto to nije istorijska činjenica? Zato što, prvo, to zvuči pompezno, a taj pesnik, čiju zbirku sreće, nije baš najtalentovaniji pesnik, jeste pompezno. A onda sad u ironijskoj igri, to s jedne strane jeste pompezno i ostavlja ironijski otklon, a s druge strane, Kajnov ožiljak zaista može da bude metafora za nacizam, za bratoubistvo. Kako je govorio Kiš, proza, dobra proza ne sme da bude lišena patetike, ali ne sme da bude lišena ironije koja tu patetiku spušta. Tako da to imamo oba momenta. Dati li naslov Kajnov ožiljak jeste pompezno, ali mu čini se da je njegov autor u romanu jedan netalentovan i pretenciozan pesnik, da, ironija.
razgovornik završavamo pričom o prevodu na engleski jezik romana Osama i o uspješnoj američkoj promociji romana.
Bilo je dosta promocija, nekoliko u Torontu, dve u Njujorku i jedna u Vašingtonu. Tako da su utisci veoma različiti. Naravno, u Torontu, u univerzitetskoj biblioteci i na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku je bilo više akademski. Tu sam čitao jedan referat o stanju savremene srpske proze. U crkvama je naravno bilo intimnije i više, bilo je u Miltonu pored Toronta i u crkvi na Manhattanu, tu je bilo neposrednije i manje akademski. I konačno u Vašingtonu u ambasadi je bila neka kombinacija akademskog i neposrednog. Sama činjenica da je knjiga prevedena na engleski znači dosta. I engleski svakako jeste najuticajniji trenutno, barem u ovom delu zapadnog sveta. Međutim, naravno ja nemam iluzije da bi knjiga postigla na engleskom bila zapažena. Potrebno je mnogo toga. Vidjet ćemo kako će to dalje da ide, ali sama činjenica prevoda mi dosta znači. Pa mislim da je princip otprilike taj da bi na anglosaksonskom području knjiga bila zapažena, knjiga iz manjih kultura kao što je naša, kad kažem manjih mislim kultura sa manjim brojem govornika jezika. Nekako je ustaljen put da pre toga doživi uspeh ili u Francuskoj ili u Nemačkoj. To je nekako prirodan put. Ovo kod mene malo prečicom, pa ćemo da vidimo. Top i Felix su prevedeni na francuski, ali još uvek traju pregovori prevodioca sa izdavačima. Moj roman Sibir je preveden na nemački i tu je postignut ugovor. On će negde krajem sljedeće godine da izađe u Nemačkoj. Ima mnogo planova. Kao prvo, ja sam posle romana Top je bio Vreo koji je ekranizovan. Od tada sam dosta uspostavio kontakata i ušao u filmski svijet. Tako da radim na nekim scenarijima, što filmskim, što za televizijske serije. Dosta sam okupiran time. A ono što planiram na planu proze da radim, opet sam odlučio da se držim tog jednog velikog romana koji planiram da napišem i koji stalno odlažem sa malim romanima. I mislim da je sada vreme zaista da napravim pauzu sa objavljivanjem novih knjiga od 2-3 godine, 4, koliko bude potrebno da taj obimni roman bude napisan. Jednim delom se tema podudara sa romanom Top je bio Vreo. Znači, epicentar radnje tog romana jeste ratno Sarajevo, ali se onda i vremenski i prostorno širi. Širi i prati egzil Sarajlija širom sveta, pa i Beograđana, jer je vezana na liniji Beograd-Sarajevo. Prati i neka prošla vremena, ali više buduće. Znači, period od rata pa do današnjeg dana.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.